Voi continua astăzi seria mesajelor legate de o credință autentică. Este o preocupare pe care o găsim în Sfintele Scripturi și fie că este vorba despre corectitudinea credinței, sănătatea credinței, fermitatea credinței, găsim această perspectivă a examinării ei, a cercetării ei. Dacă vă aduceți aminte, Apostolul Pavel, scriindu-i lui Tit, îi spune chiar să-i admonesteze pe cei din biserică în vederea atingerii sănătății credinței lor, corectitudinii credinței lor. Însă o să încep cu o imagine. Probabil că ați mai văzut-o și v-a stârnit cel puțin un zâmbet, dacă nu și un pic de reflexie, de meditație. Știți că are corespondență în Sfânta Scriptură, pentru că exercițiul acesta al uitării în oglindă nu trebuie să fie doar unul cu finalitate estetică, da? Să ne aranjăm părul, barba unii, mă rog, sau alte elemente din garderobă. Și din punct de vedere spiritual, Sfânta Scriptură vorbește despre a ne privi în oglindă. Și oglinda este, așa cum ați intuit deja, Sfânta Scriptură. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, atenție la cuvântul acesta, înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu-l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Dacă crede cineva că este religios și nu-și înfrânează limba, ci și înșală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. Este zadarnică. Și doar o mică notă aici, când este vorba despre religiozitatea aceasta și legătura ei cu înfrânarea limbii, desigur, are de-a face și cu ce spui, când spui, cum spui, toate lucrurile acestea, dar are de-a face și cu aspectul acesta al declarațiilor pe care le facem cu privire la credința noastră și realitatea în care trăim sau pe care o trăim. După cum spuneam, imaginea precedentă are de-a face cu percepția lucrurilor. Și percepția de obicei dă o notă sau influențează și atitudinea care îi urmează. Deci percepția afectează și atitudinea. Și de aceea, cred eu, este important această examinare, acest exercițiu al examinării în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. În Sfânta Scriptură găsim numeroase pasaje care ne îndeamnă la examinare, la autoevaluare. Termenul acesta, pierazo, din limba greacă, are câteva nuanțe și atât în limba română cât și în limba engleză ne sunt destul de cunoscute. De exemplu, are sensul evaluării. Știți că nu se mai numesc teze, examene, pentru mulți copii se numesc evaluări. La servici ești din când în când, periodic, ești evaluat. Mai este și sensul de test. Da? Credința este și ea testată, așa cum sunt testate diferite produse. Cumperi ceva și dacă este ceva care are un preț semnificativ, de exemplu o mașină, te duci să o testezi. Mașinile, înainte de a fi scoase pe piață, sunt testate și este important testul. Dar și inspectarea este importantă. Și inspectarea aceasta are de-a face și cu elementul vizual. Te uiți pe din afară, încerci să vezi din toate unghiurile, nu? Este necesar și termenul acesta. Așa cum este și asesarea sau este această apreciere mai amplă, mai generală a lucrurilor. cred că ne este clar, ideea este aceea a verificării în vederea determinării integrității, autenticității și sănătății. Și aplicate credinței, trebuie să ne asigurăm că avem o credință autentică, că este o credință sănătoasă, că este o credință integră. Nu? Vă aduceți aminte de ceea ce spune Iuda când vorbește despre intenția sa de a scrie despre credința aceea dată sfinților odată pentru totdeauna, credința de obște. Avem credința aceasta în toate aspectele ei și din nou este important să ne asigurăm că este o credință autentică, că este o credință sănătoasă. Probabil ați auzit de ceea ce s-a întâmplat pe data de 24 iunie anul acesta, Surfside, Miami, acel bloc de 12 etaje care s-a prăbușit. În urma lui, dacă mi-aduc bine aminte, 98 de persoane și-au pierdut viața. Știți că primele indicații că ceva nu este în regulă au fost semnalate prin 2018. Și se pare că, și spun se pare pentru că investigațiile legate de cauza acestei prăbușiri încă nu s-au finalizat, dar se pare că au fost raportate acele probleme la structura de rezistență, însă nimeni n-a mers mai departe cu investigațiile acestea. Nimeni nu a continuat procesul pentru a remedia. Și frați și surori, cât de puternică este imaginea aceasta a unei examinări care nu este dusă până la capăt. A unei examinări care nu este dusă până la capăt. Și o să vedeți, ni se întâmplă de foarte multe ori, chiar și atunci când suntem confruntați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin cuvântul Său, noi ne oprim prea devreme, prea timpuriu și credința noastră are de suferit. Și nu de puține ori se întâmplă să sucombe, să se prăbușească și ne mai declarăm și surprinși când se întâmplă lucrul acesta, tocmai pentru că am ignorat toate semnalele care ar fi trebuit să genereze o atitudine cât mai fermă și cu rezultate. Cred că și în ce privește viața duhovnicească ne sunt necesare aceste examinări și acțiuni concrete pentru remedierea problemelor. După cum ați auzit din cuvintele lui Iacov, el, așa cum știm, a fost preocupat de credința autentică și a demascat câteva din problemele care pot apărea. De exemplu, el a vorbit despre teoretizarea credinței, da? Credința fără fapte. O credință teoretică, puternică din punct de vedere al doctrinelor, din punct de vedere al vorbelor, dar fără corespondență în acțiuni, fără corespondență în fapte. A vorbit despre elitismul credinței, credința care ține de fața omului. Vă aduceți aminte de exemplul acela, dacă vine unul îmbrăcat bine, cu inel în deget, imediat îl plasați în față, dar el spune, este o credință problematică. Așa cum problematică este și credința aceea sezonată cosmetic, adică aceea care ține doar de aparențe, de ceea ce se vede, nu de ceea ce se întâmplă cu adevărat în viața credinciosului. Ne este clar, zic eu, că Duhul Domnului l-a inspirat pentru a ne pune în față credința autentică, transformatoare, care îl onorează pe Dumnezeu și care ne aduce tot mai aproape de El. Citind cuvintele lui Iacov, ar trebui să avem înțelegerea aceasta că atunci când stăm în fața cuvântului lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu acționează asupra conștiinței noastre prin lumina pe care Duhul lui o pune asupra acelor zone din viața noastră, trebuie să ne fie clar că nu sunt numai situațiile acelea accidentale. Te-ai repezit și ai zis ceva nepotrivit, ai făcut ceva nepotrivit accidental, știți că sunt păcatele acelea de omisiune, nu ai făcut ceea ce trebuia să faci sau păcatele de comitere, ai făcut ce nu trebuia să faci, sunt păcatele acelea pe care le faci neștiind că le faci, nu? Iartă-ne păcatele noastre făcute cu voie și fără, și fără voie este uneori rugăciunea. Dar ce facem cu obiceiurile? Pentru că acelea sunt o travă aceea, toxicitatea aceea care ajunge să degradeze, afecteze credința noastră, relația noastră cu Dumnezeu, relația noastră cu cei din jur și o să vedeți chiar și calitatea vieții, chiar și calitatea vieții noastre este afectată. Și v-am atras atenția asupra acelui cuvânt pe care Iacov îl folosește, să nu vă înșelați, să nu vă înșelați, da? Înșelându-vă. Este un pericol foarte prezent, este un pericol foarte prezent și David a înțeles foarte bine mecanismul funcționării obiceiurilor acestora și al auto-înșelării sau dacă vreți auto-amăgirii, efectul pe care îl pot avea asupra noastră. El spune, se măgulește singur în ochii lui ca să-și desăvârșească fără de legea, ca să-și potolească ura. Observați pericolul autoamăgirii? De fapt, ce se întâmplă atunci când ne înșelăm, când ne autoamăgim, nu numai că lucrurile nu stau pe loc, ci degradarea ajunge să ne afecteze și mai mult, și mai puternic. Exact ceea ce spune Apostolul Pavel la un moment dat Corintenilor. Nu pot să vă laud pentru că vă adunați la oaltă, iar rezultatul este negativ, este mai rău, pentru că plecați într-o stare mai rea decât ați venit. Și eu cred că are de-a face cu modul în care răspundem alertării Duhului Sfânt și inițiem schimbarea. De obicei, ce se întâmplă este următorul lucru. Fie este o examinare superficială, auzim predica, gândul ne este cine știe pe unde, citim Biblia chiar, gândul ne zboară și ne liniștim conștiința sugerându-ne că ne-am făcut datoria, am citit Scriptura pe ziua respectivă, dar nu există o examinare, sănătoasă, este una superficială. Chiar și atunci când examinarea atinge zonele critice din viața noastră, impulsul este acela al justificării, al raționalizării, al minimalizării lucrurilor. Și în felul acesta, încet, încet se formează obiceiuri dăunătoare. Prin repetarea unor lucruri se ajunge la obiceiuri dăunătoare. Este o progresie păguboasă și dacă aplicăm lucrurile acestea situației noastre, cred că avem următorul scenariu. Să spunem, citesc Sfânta Scriptură, ascult cuvântul lui Dumnezeu, poate mi este explicat, Duhul lui Dumnezeu mi-atrage atenția asupra unor aspecte nepotrivite din viața mea, sunt de acord chiar cu lucrurile acestea, nu mă opun, poate că simt și remușcare, poate că în funcție de seriozitate și gravitatea lucrurilor încep să și plâng, și poate că trec și la hotărâri, da, spontane. Vă aduceți aminte că și Faraon a avut răspunsuri de acestea când a simțit presiunea, a zis gata, cheamă pe Moise, pe Aron, spune-le, rugați-vă Domnului, aveți dreptate, Domnul are dreptate. Și ies pe hol și acolo, trece cineva pe lângă mine și nu-mi întinde mâna. Și deja încep să simt într-un anume fel. Mă duc în parcare, copiii alargă nesupravegheați și mă gândesc, băi, dar acu' sunt copiii ăștia, de ce nu are nimeni grijă de ei? Ies în stradă, sunt construcții, unii merg prea încet, alții prea repede. Și tumultul acesta începe să abată din mintea mea examinarea sau rezultatele ei, cercetarea, evaluarea făcută de Duhul lui Dumnezeu. Și știți de ce este periculos? Pentru că ajung acasă, poate că mă duc la restaurant, acolo alte nemulțumiri, aștept prea mult după masă, oamenii sunt prea gălăgioși, mâncarea nu-i cum trebuie. Cred că deja am sprins ideea. Problema este în inima mea. Nu circumstanțele. Circumstanțele, da, sunt. Dar reacția mea față de ele indică ceva mult mai adânc. Ceva ce n-a fost atins de credința pe care pretind că o am. Sau care poate chiar a fost prezentă la un moment dat. Și uitați-vă, de jur împrejurul nostru, mai ales în perioada aceasta, este atât de multă amărăciune, este atât de multă frustrare care se transformă în agresivitate, care se transformă în relații frânte, în relații rupte. Nu mai găsim un limbaj comun, nu mai găsim lucruri comune, ne concentrăm doar pe ceea ce ne separă și sunt atât de multe lucruri care ne divid în ultima vreme. Și toate acestea, dacă nu ne-au afectat deja, în mod cert, afectează deja credința noastră, umblarea noastră cu Dumnezeu, și trebuie să fim foarte atenți să nu se transforme într-o stare obișnuită. Să fim foarte atenți să nu se transforme într-o stare obișnuită. Pentru că vreau să semnalez pericolul acesta al obișnuinței și al obiceiurilor. Atunci când se întâmplă lucrul acesta, poate vă întrebați, dar de ce este chiar așa critic? De ce este chiar așa critică? Pentru că atunci când stările acestea devin obișnuință, rodul spiritual este afectat. Rodul spiritual, roada spirituală. Și când nu există roadă spirituală, când nu există roadă duhovnicească, vă reamintesc care este roada duhovnicească? Pacea, dragostea, bucuria, îndelunga răbdare. De partea cealaltă este frustrarea, amărăciunea, agresivitatea. Dar gândiți-vă acum, care din acestea îl onorează pe Dumnezeu? Care din acestea îl onorează pe Dumnezeu? Aici cred că trebuie să fim foarte atenți, pentru că Domnul Iisus Hristos spune că o altă identitate sau un alt semn al identității creștinului, a statutului de ucenic al său, este această capacitate de a-L onora pe Dumnezeu, care vine din această roadă duhovnicească. Și haideți să vedem care sunt problemele acestea la care ar trebui să dăm atenție. Am amintit examinarea superficială, raționalizarea și minimalizarea problemelor și din nou dezvoltarea acestor obiceiuri dăunătoare. Dezvoltarea obiceiurilor dăunătoare. Și o să vorbesc puțin despre ele. De fapt, o să vorbesc mai mult despre ele decât celelalte. L-ați auzit pe Marcel și chiar mă gândeam când a avut el, cum mi-a văzut el notițele. Când mi-a văzut el notițele? Automatismul. Obiceiurile presupun automatizări, adică acțiuni mecanice, reacții mecanice, fără angajarea discernământului, fără să gândim situația în specificul ei. Fără să gândim situația în specificul ei. Astea sunt obiceiurile. Facem lucrurile după obiceiuri. Sunt și obiceiuri bune. Domnul Iisus Hristos avea obiceiul să se retragă singur și să se roage. Daniel avea obiceiul să se roage și nici măcar un decret regal nu a putut să-i schimbe acest obicei. Deci sunt și obiceiuri bune. Eu vreau să atrag atenția doar asupra obiceiurilor toxice, obiceiurilor dăunătoare. Da? Un alt aspect, obiceiurile acestea dăunătoare presupun autoamăgire, adică inabilitatea de a privi în mod obiectiv asupra atitudinilor, reacțiilor, acțiunilor inadecvate. Inabilitatea aceasta. Și iată cum adresează Apostolul Pavel această problemă. 1 Corinteni, capitolul 6. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. nici curvare, nici închinătorii la idol, nici prea curvare, nici malachi, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacom, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăbăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dar nu vă înșelați, nu vă înșelați. Da? Tot el spune, nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Cercul de oameni cu care te înconjori, cei pe care îi asculți, cei cu care porți conversații mai multe, au o influență asupra ta sau generezi o influență asupra lor. Tot el spune, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjucorit. Ceea ce seamănă omul va și secera. Cu ajutorul lui Dumnezeu, de seară voi vorbi mai mult despre pericolele acestea. Pentru că ne afectează mai mult decât ne dăm seama. Ne afectează mai mult decât ne dăm seama. Auto-înșelarea aceasta. Cineva spunea că ingeniozitatea auto-amăgirii este inepuizabilă. Ingeniozitatea auto-amăgirii este inepuizabilă. Inamicul se folosește de ceea ce este deja în gândirea noastră, în mintea noastră și găsește resurse inepuizabile pentru a ne auto-amăgi. Auto-ne-amăgi. Obiceiurile mai presupun ceva, aglutinarea, adică abilitatea aceea de a se lipi și de a se precipita. De a se lipi și de a se precipita. Este ceea ce le face greu de schimbat. Greu de schimbat. Nu ați văzut că oamenii cu aceleași obiceiuri se regăsesc și găsesc plăcere unii în compania celorlalți? Cine se aseamănă, se adună. Dar dacă vă aduceți aminte de mesajul de duminica trecută, cred că cel de seară, știți că și duhurile rele se adună? Când Domnul Iisus Hristos confruntă duhul acelui om și cere numele, ce spune? Suntem legiune, pentru că suntem mai mulți. Suntem mai mulți. Este această tendință de coagulare, dacă vreți, de a sta lipită și cât de greu ne este să putem abandona obiceiurile rele. Câteva simptome ale obiceiurilor dăunătoare. Eu n-am această problemă. Este un simptom. Când spui deja din capul locului că nu este o problemă, mi se mai întâmplă și mie, dar nu este o problemă, este deja o problemă. Nu este chiar așa grav. Nu este chiar așa grav. Este un simptom că este deja grav. Pot să mă schimb când vreau. Pot să mă schimb când vreau. Bun. Ce te împiedică atunci să te schimbi? Ce te împiedică? Pentru că dacă nu vrei, este cu atât mai problematic și mai critic. Și apoi mai avem una bună. Așa sunt eu. Dumnezeu mă primește și așa. Dumnezeu mă primește și așa. Gândiți-vă numai la lucrurile astea. Vedeți de ce este necesară examinarea? Apostolul Pavel spune, pe voi înșivă, încercați-vă dacă sunteți în credință. Și uitați-vă întrebarea lui, oare nu-L mai recunoașteți pe Hristos în voi? Nu-L mai recunoașteți? Nu cumva obiceiurile voastre deja ori obturează imaginea lui Hristos, chipul lui Hristos, ori vă împiedică pe voi să vedeți adevărata imaginea lui Hristos și îi dați conturul după cum vi-l imaginați, după cum îl preferați, după cum vă place. Ați auzit cu siguranță vorba aceea, Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea sa și noi i-am întors favoarea și ni-l imaginăm după chipul și asemănarea noastră. Da? O credință autentică nu refuză, nu ignoră și mai ales nu risipește examinarea. Nu risipește. Ascultați înțelepciunea străveche. Urechea care ia aminte la învățăturile care duc la viață locuiește în mijlocul înțelepților. Cel ce leapă de certarea și își disprețuiește sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere. Frica de Domnul, reverența, respectul este școala înțelepciunii și smerenia merge înaintea slavei. Așa cum mândria merge înaintea căderii. Mândria aceea de a nu recunoaște că ai nevoie de pocăință, mândria aceea de a nu recunoaște că sunt obiceiuri în viața ta care au nevoie de schimbare, mândria aceea merge înaintea căderii. Dar smerenia recunoașterii, nevoii, cercetării, examinării, pocăinței, merge înaintea slavei. Ce facem? Noi ne gândim doar la orbul care s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos se întreabă, ce vrei să fac? Și el a zis, Doamne, să-mi capăt vederea. Câtă nevoie avem adesea de acea vedere duhovnicească, spirituală, să ne vedem starea, Și poate că o rugăciune noastră ar trebui să fie aceasta. Doamne, arată-mi păcatele acelea, arată-mi obiceiurile acelea, arată-mi tendințele acelea din viața mea la care trebuie să renunț, de care trebuie să mă pocăiesc. Arată-mi. E drept că e o rugăciune incomodă. Schimbarea ne sperie, în general. De ce? Pentru că schimbarea uneori presupune vulnerabilitate, presupune incertitudine. Și ne se teamă celor mai mulți de schimbare. Da? Dar mai ales în cazul acesta ne este necesară. Domnul Iisus Hristos spunea despre rolul Duhului Sfânt. Când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească, are să vă descopere, are să vă deschidă ochii și să vă îndrume pașii. Apoi, trebuie să hotărâm și să planificăm transformarea. Transformarea are adesea nevoie de decizia noastră, dar și de planurile noastre. Discutați cu orice specialist în comportament și o să vă spună că sunt câteva principii de bază cărora trebuie să le acordăm atenție dacă vrem schimbare. Unul din acele principii este principiul înlocuirii. Nu este chiar atât de simplu și nici chiar atât de ușor să zici, gata, mă las de lucrul respectiv. Dacă deja a devenit parte din căile noastre neuronale, trebuie să înlocuim cu ceva. Apoi este principiul progresiei. Nu, cei mai mulți, de fapt, statisticile indică că nu hotărârile acelea, gata, de astăzi rup totul. Îi spune cold turkey. Multe ori este nevoie de schimbările acelea mici, progresive. Perseverența este necesară. Dar știți ce mai este necesar? Parteneriatul. De aici suntem comunitate a credincioșilor. Fie că este soțul, soția, este prietenul, persoana aceea în care ai încredere, cu care poți să împărtășești povara, care vine să-și pună umărul lângă povara ta, este necesară în schimbare. Și apoi, examinarea sistematică. Noi suntem familiari cu invitația Apostolului Pavel și având în vedere că odată pe lună avem cina, ar deveni o examinare lunară. Fiecare să se evalueze, testeze, măsoare, cerceteze pe sine însuși. Eu cred că sunt lucruri pe care trebuie să le facem mult mai frecvent. Sunt tradiții ale creștinismului care merg înapoi în istorie până la primul secol, în care creștinii aveau dimineața la prânz, seara, dar în mod special ora prânzului și ora serii erau ceasuri ale examinării. Când te uitai retrospectiv, examinarea inimii, îi spunea, când te uitai în ce stare se află inima, anxietate, frică, mânie. Știți că Sfânta Scriptură spune să nu lași lăstarii amărăciunii să crească, pentru că se vor desfășura. Și de la incidente uneori izolate, fără o atenție potrivită, fără o acțiune imediată, lucrurile acestea pot deveni obiceiuri. Credința autentică este una care ține cont de lucrurile acestea, implică examinarea și face loc transformării pe care Duhul lui Dumnezeu este oricând gata, pregătit să o facă în viețile noastre. Domnul să ne ajute. Amin. Haideți să încheiem.